Сәлеметсез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаушылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли, бүген безнең тапшыруда. Вәгендәге Сабан туйны Фәүзия Бәйрәмова татарларны мәсхәрәләү дип саный. Бәйрәмдә татар рухы булмаган. Интернетта шәүче Казан радиосы татарларны ни белән чаккатыра? Бу хакта җитәкчесе белән әңгәмә яңгырар. Кызган таба кунагы исә кемнәр китәҗерен башкаручы Гөлназ Батталов белән булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүриянең хөкүмәт көчләре тагын бер шәһәргә керде. Оппозиция Петербурда үз икътисади җыенын уздырды. Татарстанда изге Болгар җыенына быел 5 50 меңләп кеше килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Британия үз ватандашларына очышлар туктаганча кичекмәстән Сүриядән китәргә киңәш итте. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Дамашктагы Британия илчелегенең көч куллану арткан хәлдә илдәге барлык ватандашларын илдән чыгару мөмкинлеге булмаячак дилгән. Бүген Сүрия хөкүмәте көчләре һәм танклары илнең төньягында Төркия шигенә якын урнашкан Бдама шәһәренә керде. Хукук яклаучылар мәгълүматларына караганда берничә йорт яндырылган, 70ләп кеше кулга алынган. Бдама янындагы Джисер эш-шыгыр каласы берничә көнлек кыйсянчылар белән хөкүмәт көчләре арасында бәрелешләр булды. Нефт урлау һәм керемнәрен канунсыз рәвештә рәсмиләштерүдә гаепләнеп 13 елга иректән мәхрүм ителгән Михаил Ходорковский Карелиянең Сеге шәһәрендәге колониягә китерелгән. Адвокат Наталья Терехова әйтүенчә, матросская тишина дип аталган тикшергәндә ябып тору урны җитәкчелеге Ходорковский хатынына иренең кая җибәрелүе турында белдерү кагазы җибәргән, әмма бу язу әле барып җитмәгән. Ходорковскийның әнисе дә бу хакта хәбәрдар булмаганнарын әйтте.
Официально неизвестно ничего. Вчера невестка проверяла все почтовые ящики, адреса которых она давала, но никаких сообщений не было.
Узган Шиммедә ЮКОСның элеке башлыгы алга таба җәза урнына җибәрелү өчен Мәскәүдән Вологдага тикшергәндә ябып тору урнына китерелгән иде. Россия оппозициясе бүген Петербургда альтернатив икътисади җыен оештырды. Аның нәтиҗәсендә резолюция кабул ителде. Оппозиция Россия хакимиятләрен дөнья сәүдә оешмасына керүдән баш тартырга һәм сәнәгать үсеше планын булдырырга чакыра. Җыенда чыгыш ясаган башка Россия хәрәкәте башлыгы Эдуард Лимонов президент Дмитрий Медведевның рәсми икътисади форумда ясаган чыгышын тәнкыйтьләде. Татарстанда изге Болгар җыены узды. Быелгы җыен элекләре белән чагыштырганда киңрәк күләмдә үткәрелде. Болгар җыенына хәзер Татарстан хөкүмәте зур игътибар бирә. Чара дәүләт дәрәҗәсендә узам. Җыенда Татарстанның элекке һәм хәзерге президентлары Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңнеханов, баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин чыгыш ясады. Болгардан Саша Долгов хәбәр итә.
Көн башта бұлттырақ болса да нәрі күн яқтырды. Тағатында башланып кетті жиын. Башта дәулет жетекшілері мүфтилер шығыш жасады. Концерт білен башланып кеттенді. Шушы дәулетшілік не іск алудан. Рустам Миңнеханов Россия президенті Дмитрий Медведевнің телеграммасын ұқып кетті. Құтлау хатын. Ол енді тұшы изгі Болгар жиынына келушілерінің құтлаған. Хам шушы традицион исламның үстілі отырында сіз айтып кеткен еді. Мәшілер үстілі отырында айтып ұзған. Аннар инде Кисиман районында узды шушы тәүбе мәрәсиме Тәлгат Таҗетдин аны инде ел саен үткәрәп тәүбе мәрәсимендә инде тәүбә әйттеләр вәгаз аннар инде тәүбә әйтү булды аннар инде менә бер могҗиза дип әйтсәк тә була инде тәүбе мәрәсиме бетеп элеккеге җәмигъ мәчете урынына халык тәкъдиме кузгалганда кайбер хәзрәтләр күккә бармакларын төртеп күрсәтеп әйттеләр инде күктә Аллаһ дип язылган дигән шуннан да каллиграфик ислам хәрефләре белән язылган шундый язу күренеп китте аңнар инде ул таралды болыслар белән менә шундый әйберләр дә булып алды кайбер мәгълүматларгә караганда башка елларда 30-20 мең кеше киләдер иде быел исә 50 меңгә кадәр кеше килгән дип әйтте автобусларның игечеге юк палаткаларның игечеге юк сату үзәкләре менә бөтенесе дә инде бик каты гөрләп торды инде Болгар яңарыш фонды шушы Болгарны төзекләндерү өчен алып бара һәм менә шушы палаткалар туристлык үзәгенә әйләнә бара инде Болгар безгә бит инде шушы ел Болгарына Мухаммад пайгамбар заманында ук иште хабар килгән булган, шушы дин таратучы һәм бер санның шушы Кычыман районына күмелгән дигән тарихи фактлар бар инде. Менә шушы сахаба хөрмәтенә Кычыман районында бүген истәлек ташы ачылды. Аны ачуда Татарстан мөфти Илдус Фәис чыгыш ясады һәм шушы ташны ачтылар инде, шушы истәлек ташы куелды. Аннары инде менә Болгардагы башка әйберләрдә төзекләндерелеп килә. Яңа мәчет төзелеше бара инде менә. Ямарш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев әйтте инде, киләсе елга шушы мәчетне ачырбыз һәм мәдрәсәдә булачак дип инде менә шундый сүзләр булдылар. Болгарда яңарышны сизелә инде хәзер. Әлбәттә, менә чит төбәкләрдән бигрәк тә Чувашстан республика инде безнең иң алдынгы урыннарда тора дисәк тә була. Бөтен ашау ичү, менә пылаулар пешереп алып килгәннәр халыкны ашаттылар. Казанда имамнар җыены тәмамланды бүген, икенче имамнар җыены. Менә шушы 850 имамны да ашатуны алар үз исләренә алдылар. Бик күп килгәннәр иде. Аннар инде Ульяновскайдан бик күп килгәннәр, Саратовтан килгәннәр, Самаралардан килгәннәр. Гомумән барлык төбәкләрдән дә делегацияләр бик инде күп автобуслар белән җыелышып килгәннәр. Инде Татарстанның һәр районыннан бар. Делегацияләр инде шушы халык, мәчет, мәхәлләләрдән килгән кешеләр, имамнар, гади мусульманнар, гади халык инде һәм башка бик күп төбәкләрдән. Россиянең барлык төбәкләреннән дип әйтеп булмаса, күп төбәкләреннән дә килгәннәр инде.
Изге Болгар җыенынан Саша Долгов хәбәр итте. Сез азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклар белән таныштыгыз. Менә аларның кыскачасы. Британия үз ватандашларына кичекмәстән Сүриядән китергә киңәш итте. Сүриянең хөкүмәт кешеләре тагын бер шәһәргә керде. Оппозиция Петербурда үз икътисади җыенын уздырды. Изге Болгар җыенына быел 50 меңләп кеше килде. Шушы һәм башка хәбәрләр интернетта да бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Атна Россия көне һәм ял көннәре узган Сабан туйлары белән башланды. Халкыбызның бу матур бәйрәмен милләттәшләребез көтеп ала. Сабан туй гадәттә күңелле узада. Әмма бәйрәмнән соң калган уйлар күпләрне борчуга сала. Россиянең кайбер төбәкләрендә татар тормышының тел дәрәҗәсенең шул җир биюгә генә калганы күренә. Бу хакта үз фикерләре белән курган Сабан туенда булып кайткан җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова уртаклашты.
Минем курган өлкәсе Сабан туенда беренче генә булуым түгел, 2005 елны ичке авылында Сабан туенда булып, мин бик кынагат калган идем. Чөнки саф татарча үткән иде ул вакытта. Аракы сатуны тыйганнар иде. Милли җырлар белән муллаларга, мөфтиләргә төмәннән килгән сүзләр биреп, миңа да зурлап сүзләр биреп, губернатор килсә дә, губернатор килде дип тәлинкә тотмыйча гына, шушы татар-урыс тигезлеген саклап, бик матур үткән иде. Сабан туена киттем. Әмма ләкин дөресен әйтергә кирәк, мин Сабан туеннан бик күңелем төшеп, бик кәефем кырылып, хурланып, кимсенеп кайттым татар өчен. Чөнки анда ул Сабан туенда татарлыкның да рухы булмады, миллилекнең дә рухы булмады. Инде мин дин турында әйтмим дә. Бөтен чыгышлар урыс телендә генә алып барылды. Башланып китү мәсәлән, губернатор инде урысча сөйли дә сөйли, хәтта Татарстаннан килгән делегация да Баулы районы килгән, анда 60 кешелек һәм информатика министры урынбасары килгән. Алар инде русча гына сөйләделәр. Бары тик Баулының хакимият башлыгы 1-4-5 җөмлә татарча әйтте. Менә бердән-бер халыкны сөендергән әйбер шушы булды. Калган бөтен кеше русча сөйләде, Башкортстан вәкиле дә русча сөйләде, безнең министрлык вәкиле дә русча сөйләде, бөтен котлаулар, хәтта шушы Әлмәнең хакимият башлыгы татар кешесе булса да русча сөйләде, татарны зурлап, хөрмәтләп бер татарча сүздә яңгырамады.
Телнең югалуы бу атнада Казанда узган бөтен Русия татар имамнарының икенче җыенында да көн тәртибендәге төп мәсьәлә булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имамнарга мөрәҗәгатендә мөселман инфраструктурасын төзергә, дини мәгариф системасын камилләштерергә, интернетта позицияләрне нығатырға шақырды.
Бүгін біз шуны ашық аңларға тиеш. Рухымызны, милли аңымызны, мәдәният һәм телебезне ортақ тырышлық белән саклап қала һәм үстерә алабыз. Милләт язмышы турында сөйләгәндә без һәр вакыт динне дә истә тотабыз. Ислам халкыбызны берләштерә тора.
Чувашстан Мәскәү мөфтие Альберт Карганов чыгышы татар мөселманы өчен үзенә күрә бер программа буларак яңгырады. Карганов татарны мәхәллә системасына кайтару, ягъни халыкны мәчетләр тирәсендә туплау турында сүз алып барды. Эшлекле сөйләшүләрдән соң имамнар шимбә көнне Болгар җыенында катнашты. Казанда узган бөтен Русия дин әһелләре форумына Башкортстан имамнары ике аерым төркем булып килде.
Шунысы кызганыч безнең өчен. Менә без Башкортстан дини нәзарәте белән Таджуддин хәзрәтнең нәзарәте арасында яхшы дуслык табып булмады. Аларны икесен бер делегация итеп Башкортстаннан дин әһелләрен җибәрергә мөмкинчелек булмады. Шунсы кызганыч. Нурмөхәммәт әйтә, мин үзебезнең дини нәзарәт исеменә җибәрәм ди. Таджуддин әйтә, без үзебезнең кешеләрне җибәрәбез ди. Менә шунсы кыен булды безгә. Безгә самый главный бит инде Башкортстанда яшәгән дин әһелләре бергә җыелып барып, анда бердәмлек күрсәтергә тиешләре бит. Аларны киңәшләштереп булмады.
Милли батыр Салават Юлаевның туган көне уңаеннан бүген Башкортстанның Салават районында фольклор бәйрәме үтә. Якшәмбе көнне исә Күк бүре оешмасы башкорт яшьләрен җыенга чакыра.
Бу җыенны без ел һайын үткәрәбез. Ел һайын ошо июньнең көннең иң озын вакытына тап килтерин кирәп үткәрергә тырышабыз. Ял көненә каратып, ел һайын 4-нчеме 5-нче тапкырмы үткәрелә инде.
Бында һез күңелсеп кына калагызмы яки бияге башка бер төрле сәяси программа каралганмы?
Сәяси программа әлбәттә буласа, һәр кемнең моны кемдер килә, үзләренең хорау, үзләренең тәкъдимен киләләр, утырышып, сөйләшеп була инде. Бергә плов пешереп, күмәктәшеп ашап, ялтып кайтырга.
Күкбүреләр аңлавымса, спорт белән шөгыльләнәләр, хәмер дигәннән үк аларга ят шикелле.
Күкбүреләр әй, безнең оешмала искән кешеләр юк, тик аяк тормыш, сәламәт тормыш атыраган егетләр һәм кызлар оешмала инде.
Халыкара яңалыклардан исә бу атнада бөтен дөнья Төркиядә ял көнне узган парламент сайлауы нәтиҗәләрен күзәтте. Халыкның күпчелеге инде 3-нче тапкыр Гаделлек һәм Таракыят партиясын сайлады. 9 еллык хакимияте чорында бу фирканың уңышлы икътисади сәясәт алып баруы, тышкы сәясәттә Төркияне таныту омтылышы күренде. 14 еллап Истанбулда яшәүче милләттәшебез Илшат Нәҗибов икътисади алга китеш турында менә ниләр сөйләде.
Чыннан да, инфляциянең 10%-тан түбәнгә төшүе макроиктисади күрсәткечләрнең күбесенең әйбәт баруы мондый юлны барысында хуплыйлар. Икътисад ягына да КПГ начар сүзел кеше юк. Россия белән чагыштырып караганда демократиядә Төркия бик алда. Бу демократический механизм эшли дигән сүз.
Мөгалимә Бирел ханым дәүләт исә дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр өчен файдасы әле бик күренмәде дип.
Bizim günlük hayatımızda bu seçim sonuçlarından dolayı nasıl bir değişiklik olacağını...
Gündelik turmuşka bu soyalının faydasını indi bulur vakit görsetir. Amma AK Parti'nin 9 yıllık hakimiyeti şurunda bizim için bir üzgarışta bulmadı. Biz işmekarlar tügel, biz mektepte, üniversitette okutup iş hakkı alıp yaşayışlar. Bizim hizmet hakları kıymetli kağızlar bazarına bəyli tügel. Bülgünlükke düşüp kesiplerin tuktatkan kişiler de jeterlik. 25-ten de yeşreklerinin 20% iş tabu almay. Bu bir korkunç dip silede azatlıkka mügalime beril devlet.
%20'lere ulaşmış bulunuyor ki bu büyük bir tehlike.
12 июньдә узган парламент сайлауы нәтиҗәләренә караганда, Төркия тарихында беренче тапкыр Милләт мәҗлесендәге 550 урынның 78-ын хатын-кызлар алган. Мәҗлес рәисе булып элекке мәгариф министры Нигъмәт ханым Чубукчы булар дип фаразлана. Тагын бер атна менә шулай узып та бара, хөрмәтле тыңлаучылар, ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз азатлык.
Атналык күзәтү белән Алсу Кырмаш булды. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Курган төбәгеннән чираттагы иҗади сәфәрдән кайтты. Бу өлкәдә узган Сабан туйны ул татарларны мәсхәрәләү дип саный. Әлмән авылында узган өлкә Сабан туенда татар рухы булмаган. Хәтта Татарстан һәм Башкортстаннан килгән вәкиллекләр дә нигездә урысча гына сөйләгән. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Фәүзия ханым соңгы елларда Курган якларында яш була. Биредәге татарлар тормышын шактый якыннан белә дияргә мөмкин. Быел аңа Курган өлкәсе Сабан туенда булырга туры килә. Биредә Курган тамашалардан Бәйрәмова начар тәэсирләрне күп алган. Курган Сабан туе хакында сөйләшкәнче биредә яшәүче татарлар тормышы турында язучының фикерләрен ишетик.
Бисмиллахи рахмани рахим. Мин Курган кесенә Сабан туенга дип бармадым, дөресен әйткәндә. Курган татарларының, ишкин татарларының тарихын өйрәнү өчен бардым. Һәм анда беренче генә баруым түгел, инде бер 4-5 тапкыр барырга туры килде. Чөнки Курган төбәге ул татарларның асыл тарихи төбәге. Элегелектән төрки каганатлар, Алтын Урда, Себер ханлыклары шушы җирләрдә барлыкка килген, Аттилла да, Чыңгыз хан да шушы туфраклар аша үтүп килген, һәм татарлар монда инде кимендә тарихи чыганаклар буенча, аннан да булган табылдыклар буенча кимендә 2000 ел яшиләр бу якларда. Әмма ләкин кызганычка каршы без Курган төбәгендә андагы татарларны да кулланыш кындырдык күптән инде, тарихи яктан да, җирләрендә, үзләрендә дигәндәй. Чөнки анда шукындыру бик көчле булды 18нче гасырларда, һәм күп кенә татарлар инде түзә алмыйча шукынганнан соң инде урыс милләте составына күчтеләр. Шуңа күрә бүгенге көндә Курган өлкәсендә татарлар бик аз, 22 мең. Бу инде аз санала, чөнки безнең кайбер шәһәрләрдә шуның хәтле татарлар яши, ишит төбәкләрдә. Алар да бик таркау, 4-5 районга таралып утырганнар, шәһәрләрдә юк дәрәҗәсендә, зур шәһәрләрдә, әнә шул авылларда гына исән калганнар инде. Берничә бик күренеп торган зур авыллар бар, яхшы-яхшы телгә алырлык. Ә инде милли яктан да кулданыш кындырдык дип уйлыйм, чөнки Курганның үзендә бүгенге көнгә хәтле әле һаман да мәчет ташылалмый 20 ел тизеп, бары тик берничә татар авылында гына мәчет бар, һәм бик каты газапланып берничә авылда гына татарча, татар телен предмет буларак укытып яталар. Калган яктан менә шактый йомшак өлкә. Әмма тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, тарихы зур булгач, бөек булгач, табылдыклар күп булгач, инде ул өлкәне өйрәнергә кирәк, һәм тарихи яктан булсак да аны кулдан чыкындырмаска кирәк дигән фикергә килеп, кат-кат барып өйрәнәм һәм китаплар язырга җыенам.
Хәүзия ханым, сез инде менә табылдыклар дип әйттегез, Курган якларыннан менә сез табылдыклар алып кайттыгыз, менә аларның тарихлары ниндирәк?
Анда искиткеч, анда татарларның бәрәңге бакчаларыннан 2000 еллык скиф кылычлары чыга, гуннарның сугыш кораллары чыга. Алар аның кайсын хөкүмәткә тапшыралар, кайсын инде булай гына да алып китәләр. Менә берничә шушы күмеш тәлинкәләрне скиф чырларыннан калган һәм болгар чырларыннан калган ансы инде башкарак җирдә табылган Тура елгасы буйларыннан шиге алкаларын 1000 еллык миңа да биреп җибәрделәр. Галимнәргә күрсәтергә, киңәшергә дип һәм күргән галимнәр тарихчылары нигездә шушы ишкен авылы буенча скиф тарихын язалар, әмма ләкин аны татарлар белән бәйләмиләр, аны төркиләр белән дә бәйләмиләр. Шушы һаман инда-иран версиясен әйтеп, һаман шул гомердә булмаган фарсыларга бирегә тырышып, яңа тарих язып аталар. Шуңа күрә безгә андагы бөтен конференцияларга катнашырга кирәк. Без инде катнаша да башладык татарлар андый конференцияларда, һәм бу табылдыкларның төрки татарлар белән бәйле икәнлекләрен исбат итәргә туры киләчәк. Шуңа күрә менә мин инде бергән бер әйберләрне алып кайтам, Казанга алып барам, галимнәр белән киңәшәм. Китапларымда бу турыда язам, яшьләргә әйтәм, барыгыз, йөрегез, күрегез менә безнең борынгы урыннарны дип әйтәм бит. Искиткеч урыннар менә шәхси музейларда, анда Казанда булмаган әйберләр саклана. Шок катырлык менә 2000 еллык әйбер анда аяк астыннан табу бер әйбер тормый. Болгарга барып изәнеп татырга кирәкми, бәрәңге бакчасыннан табырга була. Шуңа күрә инде минем Курганга мәхәббәтем бик көчле. Курган өлкәсенә, Курган үзе дә ул элек Сарев Курган дип аталган, патша курганы, анда борынгы татар патшаларының каберлекләре, курганнары булган, әмма ләкин кем яткан, кем көмелгән беркем дә әйтә алмый.
Хәүзия ханым, сез инде менә бел Курган якларына барганда сабан туена туры килгәнсез, менә Курган ягы татарларының сабан туе сездә нинди тәэсирләр калдырды?
Минем Курган өлкәсе сабан туенда беренче генә булуым түгел, 2005 елны ишкенә авылында сабан туенда булып, мин бик канәгать калган идем. Чөнки саф татарча үткән иде ул вакытта, аракы сатуны тыйганнар иде, милли җырлар белән муллаларга, мөфтиләргә төмәннән килгән сүзләр биреп, миңа да зурлап сүзләр биреп, губернатор килсә дә, губернатор килде дип тәлинкә тотмыйча гына, шушы татар урыс тигезлеген саклап, бик матур үткән иде. Шуңа күрә быел Әлмән авылында сабан туе була дигәч, мин инде калырга һәм барырга булдым. Мин булган авылдан шактый ерак булса да, мин монда барырга булдым, бүләк китапларыма алып, бигрәк тә Әлмән авылын мин бик яхшы беләм, анда минем булганым бар, анда безнең татарның бөек галиме Әбтерәш Ибраһимовның әнисе туып үскән Әбтерәш Ибраһимов, анда үзе мәдрәсәдә 4 ел гыйлем алган, бик зур галимнәр яшәгән ул авылда, элегелектән татар авылы булган. Шуңа күрә тукта әле әйтәм, барыйм, сөйлим менә шушылар турында, чөнки мин ишкен татарлар турында язам, ишкен татарлар Әлмән авылында да яши. Сабан туена киттем, әмма ләкин дөресен әйтергә кирәк, мин сабан туеннан бик күңел төшеп, бик кәйфем кырылып, хурланып, кимсенеп кайттым татар өчен. Чөнки анда ул сабан туенда татарлыкның да рухы булмады, миллилекнең дә рухы булмады, инде мин дин турында әйтмим дә. Бөтен чыгышлар урыс телендә генә алып барылды, башланып китү мәсәлән, губернатор инде урысча сөйли дә сөйли, хәтта Татарстаннан килгән делегация да Баулы районы килгән, анда 60 кешелек, һәм информатика министры урынбасары килгән. Алар инде русча гына сөйләделәр, бары тик Баулының хакимият башлыгы
бір 4-5 жүмілі татарша итті, мені бірден бір халықтың сүйіндірген әйбір шушы болды. Қолған бүтін кіші русша сөйледі, Башқұртстан уәкілі де русша сөйледі, біздің министрлік уәкілі де русша сөйледі, бүтін құтлаулар, хатта шушы әлменнің хакимиет башлығы татар кішісі болса да русша сөйледі, татарны зорлап, құрметтеп бір татарша сөзде яңғырамады. Муллаға мүфтиге сөз бермеділер. Мен енді қаядыр кеш білен береміз дегендер, мен кеш білен енді пойызға билетім алынған едім, мен қайтып кеттім. Бөлек кітапларымы музей қызметкерлерін, редакция қызметкерлерін тауып, әлбетте мен бердім. Мен халыққа өздерінің нендей тарихи жерлерде яшағандықтарын айтасым келген еді, чүнки халық бір айбірде білмей. Міне бірінші көңілімі қырған айбір шушы болса, татар рухы болмады. Чүнки Сабан тойыны білесіз ме, нендей байрақ білен өздіргендер? Біріншісі Россия күні, дин Россия деп зор еттіріп маңғайына жазып қойғандар, сәхтенің түріне анда Сабан той деген сөз жоқ. Екіншісі районның 70 жылдығы. Үшінші сөңіле Сабантой, әйлі ондында іске алмадылар. Хәм менде губернатор шығып, анда орысларының родительскейден білен, троиси білен құтлы башлады, хәм бізнің хакимет башлығы шығып бауылыдан, қатнаш никахларға бөлек беріп ата. Мені аңсын әрсеге керегін таның, анда қатнаш никахлар, енді бұлайда бетінде ол қатнаш никахлар білен ғарық, мұйыннан бетінде, мені аңа бек көңілім қырылды да, тоқта әлеметтен, баулылар нәрсе алып келділер мекен, мен шындай ғадетім бар, барып қарай тұрған, көргәзмелерін теге татарларында кеттік, әйдегіз мейтем, татар білен ғұрырланып қайты қалым. Кеттік енді Ақбарыс рәсімі түшкен машиналарын іздеп Татарстан, бейк орман шетіне қойғандар енді Татарстанны, барып таптық та баштам етем, жалғыз келдім ақыры. Иконалар қойғандар, тәрілер ілінген шіркеу рәсімлер жасалған, мейтем Татарстанмын дейбірлер әпкелмес, бұл Курган өлкесінің етлігідір ақыры, Курган өлкесінің үйлері. Шынан сұрайым шындағы бір маржадан мейтем, бұл Курган өлкесі мұнда да міне, юк біз Татарстан дей. Мейтем, нешеген Татарстан мейтем, Татарстаннан мейтем, шіркеулер мейтем, иконалар, тәрілер, Курган өлкесінің өзінде де бік көпет мейтем, шушыларын түйеп келдігіз ме Курган өлкесіне? Бұл енді бір сөз әйтмеді, мұрмыр келіп қалдым, менің бік көңілім түшті, егітлерін де көңілі түшті, шынан татар үйін үзіліп кеттік, татар үйін көресі біз келе бетінде, үйеп келелер, мотор бола бетінде ғадетті татар үйлері. Әне кәйім Татарстан байрағы үйінде ішітенге іске екі кейім іске шабата үлгенлер, әлі оңа шабата да түгел. Теге көк әріп етіп біткен, ысланып біткен. Хәм тишік кейіз қатайлып қойғанлар ішітенге. Яңында Татарстан байрағы желфердей. Мені жұндан татар үй екен білдік. И атылып бір қатын шықты қалфақлы. Мейтем, бұ Татарстан мы, татар үй ме? Ей, еді біз Татарстан дей, біз бауылдан келдік дей. Нешлеп бұ шабаталарына ап келдігіз, мейтем. Біздің бет, мейтем, елі үзі біз шабата түгел. Нек, мейтем, біздің құрлыққа қалдырасыз мен шақырын келіп. Шонан бізге дей, бұрынғылықны көрсетірге құштылар дей бұ қатын ең. Татарша сөйлеші менің білен. Сон, мейтем, бұрынғылық болғаш, неге сон шеккен шетеге әп кетме, әп келмедігіз, мейтем. Біздің шетеге біз бет бұрынғылық, мейтем. Біз бет шабатаға ұрыс басып алғаш қына қолдық. Шулай деп, ана жігітлерден сұраймын. Жігітлер, мейтем, менің білен татар жігітлері келгендер. Үшкіл деген ауылдан ше бизнесмен жігітлерінде байлар алар мен шетек алып берелер етілеселер. Ну айтам, ғұрырлығыз артты ма мұны көріп? Айтам, бұ шабаталарыны. Әй, Фаузи апа дейділер, беті біздің қаплап кетірге кетір халия келдік. Әлі яры аныбызда ұрыслар болмады. Әйтірлер емін әсіздің милли езегіз деп айтып. Дейділер де бұрылдылар да кетіп бардылар. Ана мұқшы үйі бар, асын қарап татырмадым. Шушыл айтып, әлменнен бік кейфім түшті. Әлбетте мен мұны айттым андағы қайбір кішілерге. Өзі бізнекілерге де айттым, өзі бізнекілер жаратмады татарстандар. Мені шушылай айтып, көңілім қырылып, сөзіме айта алмайшы. Шунда айтасым ке, әлметте заманда зор татар мектебі болған ол юқ. Бик зор фольклор ансамбльлері болған ол юқ. Хатта милли киім киіртіп шығарыға әлменнің өзінде күлмектері де юқ. Үшкөл ауылынан кетіргендер қызларыны. Хәм тағын көңілім қырылған бір әйбір болды. Мұнда енді жерлі татарлар да ғайыплы. Башта бетінде парад білен өтелер ме? Бетіндегі делегациялар өте, татарлар, башқұрттар деп. Ең бірінші татарларын қойғандар. Ансы ярыйын, ансына сүйін. Ой, ауылша олепкіш япқан башларын иген дүрт татар қызы біттім-біттім дейбеме башларын түбәнеп баралар, қоя қарарға білмейші. Шул қатлетеге мискінні енді міне, ярлып ята езлерінде. Алар артынан башқыртқан кересі келеймі, түлкі қиырықларын асқаннар, мотор етіп кейінгеннер, қылышларын таққаннар еме, алар артынан қазақлар келе, шапанларын кейгеннер алтыннан теккен, алар артынан шешеннар келе, шонды мотор еттіріп, аққышлар кебі қызлары милли кейімлерден кейінген, алар артынан орыслар келе, орыс қазақлар еме, харби кейімлерден, ең мискені татарлар көрінді. Әйінде Сабан той башланға шейін татарларға ең соңынан сөзіне берділер. Башта-башта шығардылар, міне біз сізді шығарамыз деген кебі. Әйінде сөз бере башлағаш, башта орыс сөйлей, аннан башқұрт сөйлей, ең соңынан ғана татарларға сөз берділер. Мен ашу айтып, бүтін жерде политика, Бөтен жерде теге идеология, һәр кем үзенең ким матур итеп күрсәтергә тырыша. Мин башкорт тирмәләрендә барып карадым. Шул хәтле матур итеп кара бәрхеттән алтын белән шигелгән тирмәләр алып килгәннәр. Аңа яхшы мехлар илеп куйганнар. Үзләре ялтыр-ялтыр яхшы киемнәрдән ул буза сатулары гына ошамады. 25 тиеннән буза сатып торалар, ул ни нәрсәсәң дә хәмер башка китә торган әйбер. Бу Сабантуй өлке Сабантуй дип атала. Моңа губернатор килде, моңа бөтен хакимият килде, бөтен хөкүмәт килде. Бу әгәр Ülke bulmasa, avul gına bulsa, min mana avul katli tuktalıp da tırmasayım. Bu ülke sabantuyu, avul tügel. Şuşlayıp mine, şuşnayı tesim kile. Mine yumgakla sabantuyu meselesinde yumgakla şuşnayı tesim kile. İdeologide vaq ayber yok. Andi jirde uzibizni matur itip kürsetirge kirek. Min şakırımga tiyip, şabata tişik şabata alıp barıga yarami, in matur ayberlerinin alıp barıga kirek. Hem sahnege şağarganda, yarım şere kızlarını şağarga yarami. Onlar bilen tirmelerde kuşaklaşıp işerge yarami. Eytiler ana gubernatör tirmesi, indi ora аклар тизлеп куйылган деп. Бисмилласыз башланды сабан туйлары муллага да сүз бермәдләр. Шуңа күрә идеологиядә вак әйберләр юк, һәм сабан туйларын район үзәкләренә бирегә ярамый дигән фикергә килдем. Чөнки әгәр татар авылында булса, нәтиге вакытта эшкендә булды татар авылында, алар ирек бермәдләр беркемгә дә марҗаларга. Татар шабарды. Ә монда район үзәге монда инде хәйр марҗа хуҗа татар хуҗа түгел. Шуңа күрә үзебезнең кулга алу өчен саф татар авылларына бирегә кирәк. Яки шәһәрләрдә уздырасың икән, әгәр үз кулыңда булса гына уздырырга кирәк. Менә шушында әйтәсем килә.
Фаузия ханым, сез бит инде булган төбәкләрегез хакында китаплар язасыз. Менә шушы Курган ягы, Сабан туйлары, Курган төбәге турында инде китапларыгызда язмалар булачакмы?
Әлбәттә, мин инде буларны китапларыма элек булганнарын яздым. Әйтик, Ишкин Сабан туйында турында минем Алтын ордам, алтын дигән җирем дигән китабымда басылып чыкты. Бик зур гына скиф татарлары дигән мәкаләм. Аннан соң да мәкаләләрем басыла килде. Ә менә бу инде махсус баруым, менә бу баруым. Монда Сабан туйында булмас, мин Ишкин татарлары дигән китап язырга бардым. Шушы Курган өлкәсенең, Курган төбәгенең борынгы татар җире икәнлеген исбатлау өчен. Һәм инде монда Сабан туйы да булачак, скифлары да булачак, бөтен татар тормышын шушы китапка мин теркеп айрым бер китап итеп чыгарырга уйлыйм.
Татарлар яшәгән төбәкләрдәге Сабан туйлары хакында Фаузия Бәйрәмова гел нашар фикердә генә түгел. Үзен шәрекле Сабан туйларында хәтерендә саклый ул. Фаузия ханым, сез инде менә Курган ягындагы Сабан туеннан бик кимсенеп кайткансыз. Менә үрнәк булырлык төбәкләр бар иде менә сез булган җирләрдә. Менә шушы әйбәт Сабан туе булды дип.
Мин үрнәк булырлык дип әйтә алмыйм, әмма ләкин менә үзенчәлекле Сабан туйларын әйтәсем килә. Әйтик, Чиләбе өлкәсендә Хәммәдиев исән вакытта без барган идек, бөтен чаллы төялеп дигәндәй, үзебезнең казаннарыбыз, үзебезнең кишитекләребез белән без анда шок каттырып кайттык. Алар анда йыгылып китә яздылар татарның матурлыгын, татарның бөеклеген, татарның уйышканлыгын. Әйттләр хәтта казаннарыгызга хәтле ризык пешерә торган үзегез белән алып килгәнсез дип. Мин анда киемләрне әйтеп тә тормыйм, үзегез уйлап карагыз. Илхам Шакировлар, Әлфия Абзаловлар дәрәҗәсендә узган сабантуй булды бу. Вахит Имановлар, мин, Дима Айдар Хәлим, шушы язучылар бүтне без җыелып барып. Менә мин моны үрнәк дип әйта алам. Ә менә үзенчәлек ягыннан миңа Чиләбе өлкәсенең Варна авылында бер үзенчәлекне сөйләделәр. Ягъни анда сукадан кайткан ирләрне су сыйып каршылыйлар икән. Авыл халкы балалар көне буе су ташыйлар да чиләк кисмәкләргә иртәгә сабантуй дигән көнне бөтен атларны, ирләрне бөтенсен су белән куендыралар икән. Ягъни җәй яңгырлы булсын, уңыш яхшы булсын, илебез матур булсын, дөньялар тыныч булсын дип, менә шулай итеп су сыйу бәйрәме була икән Сабантуйда. Минем моны бүтән бер җирдә дә ишеткәнем булмады. Бу Сабантуй алдыннан кичтән була, халык мунчалар кирәк, җуына, чистарына, гаеткә барган кебек икенче көнне Сабантуйга чыга. Инде кичтән тагын кунакларга бара, мунчаларга кирә. Ягъни Сабантуй тулы бер комплекс. Шындап та менә сука белән бәйләнгән тулы бер комплекс, ниндидер бер тиге фольклор бәйрәме кебек итеп уздырылган бу 150 ел элек. Хәзер инде ул сусый бүләр юк, ул инде фольклорда гына калган, әмма ләкин халыкның хәтерендә бар. Аны миңа бик матур итеп, бик зурлап сөйләделәр. Мин мысында чыгаша китабыма керттем бу Варна татарлары турында.
Фаузия Бәйрәмова әйтүенчә, зур тарихлы Курган татарлары турында китап язу аңа шактый кыен булачак. Ләкин бу эшне башкарып чыгуына ышанычы зур.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне пәрәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген ул интернетта эшләүче Казан радиосына багышлана. Әлеге радио классик һәм альтернатив татар җырларына өстенлек бирә. Шулай ук анда Татарстаннан читтә яшәүче татарларга багышланган тапшыру да бар. Соңгы вакытта радионың форумына язучылар да арта бара. Тулырак әйтеп, Раил Гатауллин сөйли.
Соңгы тапшыруларыбызда без инде татар телендә мәгълүмат, татар телендә интернетта төрле масса күләм мәгълүмат чаралары һәм медиа ресурслар турында сөйләшкән идек. Безнең интернет челтәрендә бик күп радиоларыбыз эшләп килә. Алар арасында Татар радиосы, Курай радиосы, Күңел радиосы, Бойында Татарстан радиолары һәм Башкортстаннан Кызыл таң радиосы һәм башка регионнарда шулай ук татар радиолары эшләп килә. Чагыштырмача күптән түгел генә интернет челтәрендә бик нык кына безнең Казан радиосы үсеп Һәм инде бүгенге безнең кунагыбыз әлеге Казан радиосы сайтының авторы дип әйтергә була, аның идея генераторы Нурали Хунаты. Казан радиосы булдыру идеясе, аны шундый форматта кулланучыларга җиткерү идеясе. Менә аның кыскача тарихы турында сөйләп китегез әле.
Ну, аның кыскача тарихы бик еракка барып тоташа дип әйтер идем мин. Күп кенә тыңлаучылар беләдер мин үземнең иҗат карьерамны Курай радиосын ачып җибәрүчеләрнең берсе буларак башлап җибәргән идем. 7 ел шунда хезмәт ителде. Әлбәттә, күренерлек уңышлары да бар иде. Ләкин кайбер сәбәпләр аркасында 2003 елда Курай радиосыннан китергә туры килде. Ләкин радиодан Китсәм дә, мин әле параллель рәвештә телевидениедә дә эшләдерем. Минем төп юнәлешем телевидениегә күчте. Шулай булганда да карамастан, ниндидер бүгенге көндә эфирдә яшәп килгән татар радиостанцияларыннан аермалы тагын бер медиа ресурс булдыру исәбе бар иде. Аны ярым сөйләм радиостанция, ярым музыкаль һәм музыкаль политикага килгәндә, инде монда бары тек сайланма әсәрләр, чынлап та татар музыка сәнгатенең күренекле авторларының әсәрләрен һәр хәлдә бүгенге көн поп музыкасын минимумга җиткереп, татар классик композиторлары, татар андеграунд музыкасын әйләндерү исәбе бар иде. Бу хыяллар озак еллар дәвамында башта әйләнеп йөрде. Әлбәттә, телевидениедә эшләү ул шулай ук күп вакытны ала, күп игътибарны таләп итә. Ләкин инде менә җиткәндер шундый бер мизгел сусауты шулай бит, әзмәс тамча тамып тора-тора-тора-тора да, ел кинәт тулып китә.
Инде ташып чыкты.
Ташып чыга, әйе. Күрәсең инде менә былтыр түгел бер ел элек без шулай Курай радиосында эшләп киткән тагын бер егетебез Ленар Сулейманов белән ничектер очраклы рәвештә генә элемтәгә кереп, уй фикерләребезне уртаклашып, уй фикерләребез бердән булып чыкты. Менә шушы радионы оештырып җибәрергә булдык.
Радионың форматы, андагы тапшырулар турында кысача әйтеп китсәгез икән.
Аның форматы бик гади. Бу радиода нигездә минем үземә ошаган җырлар яңгырый. Ләкин минем тәмнәр, әлбәттә, популяр радиостанцияләр поп аудиторияла радиостанцияләрдән аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә безнең эфирыбызда инде мин әйтеп киткәнемчә, безнең күренекле ретро әсәрләр, татар композиторлары, классик композиторлар әсәрләре бик күп яңгырый, чөнки мин аларны үзем бик нык яратам. Монда яңгырый шактый сирәк очрый торган язмалар, ул да булса фондларда саклана торган язмалар, аларны күп очракта масса күләм радиостанцияләр бу әсәрләрне яңгыратмый. Монда яңгырый әлбәттә бик күп урын бирелә татар андеграунд музыкасына. Бу рок, рэп, хип-хоп, шансон, транс, ритм энд блюз һәм башка поп булмаган музыка юнәлешләре дип әйтәсем килә. Шуның белән без башка радиостанцияләрдән бик нык эфирыбыз аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Чөнки кабатлап узарга туры килә. Масса күләм аудиторияга адресланган радиостанцияларның нигезендә популяр музыка. Мин инде аны үземчә музыкаль фастфуд дип йөртәм. Ул тиз генә иҗат ителеп, тиз генә яңгыратып, тиз генә онытыла торган җырлар. Мондый әсәрләр әлбәттә безнең эфирда яңгырамый һәм яңгыраячак. Хәзер безгә мөрәҗәгать итәләр, хәтта ротация тәкъдим итәләр, акча тәкъдим итәләр трансляциялау өчен. Ләкин безнең позициябыз нык. Әгәр дә музыкаль материал безнең карашка, безнең тәмнәргә, безнең концепциягә туры килә икән, аның өчен без акча алмыйбыз, ләкин поп-музыка беркайчан да безнең эфирга кермәячәк. Керсә дә, сайланма әсәрләр генә, чынлап та сыйфатлы эшләнгән популяр музыка. Ләкин мен бүгенге көндә татар радиостанцияләре эфирында яңгыраган, миңа калса 80% музыка безнең радио өчен түгел.
радио ешетләрдә үзеңне менә сез радио ешетләрдә интернет ешетләрендә шулай тапшыруларны алып барасыз. Менә интернет ешетләр дисән, интернетта дигәч, интернет сәхифә бар дигән сез. Шуша сайтның мөмкинлекләре, анда нинди мәгълүматлар бар, менә анда мин карадым, менә форумда кулланучылар бик актив, менә сез әйтеп киткән шундый популяр музыканы сораучыларның шундый хәбәрләрендә күрдем. Интернет сәхифәнең менә шундый интернетта тапшыру алып барының гадәти радиода алып бардан нинди истинлекләре, кимчелекләре сез ниләрне әйтә аласыз?
Яхшы, Раил, мин әле оныткамын җавап бирергә тапшырулар турында. Монда инде безнең бүгенге көндә эфирда берничә тапшыру чыга. Төп тапшыруларның берсе күренекле журналист Татарстан радиосының хезмәткәре Насим Акмал тарафыннан эшләнә торган Татарстан дулкынында тапшыру. Бу махсус чит төбәкләрдә яшәүче татарларга адресланган тапшыру һәм ул бик зур кызыксыну уята. Бу 1 сәгатькә якын аның озынлыгы. Монда инде тулысынча сөйләм тапшыру. Монда татар тарихы, сәясәте, ниндидер иҗтимагый процесслар болар барысы да бу тапшыруда чагылыш таба. Ул әлбәттә бик нык уйландыра торган тапшыру. Кунаклары да бик көчле кунаклар. Әйтик, мин үз тарафымнан татар музыкасы җәүһәрләре тапшыруын алып барам. Монда инде әлегдә баягы шушы уникаль язмалар, бер каяда яңгырамаган әсәрләр, күпләре аларның минем тарафтан винил пластинкалардан цифрлаштырылган материаллар. Кызганычка каршы шактый зур пласт музыка югалып бара. Моннан тыш инде минем тарафтан Туган йорт атналык экологик күзәтүчегә менә шушы көннәрдә генә без Человек и природа республика бәйгесендә 2-нче урынны алдык.
Котлыйбыз.
Рәхмәт. Иң яхшы радио сюжет номинациясендә 2-нче урын яуланды. Бу безнең өчен шактый зур уңыш дип әйтәсем килә. Моннан тыш инде Иркен сулыш тапшыруы бик кызыклыгына башлап җибәрдек без аны. Монсенде тулысынча альтернатив музыкантларга багышланган тапшыру Альфия Бадрединова тарафыннан эшләнә. Шулай ук Алтын Ника тапшыруы менә чыга башлады. Монда инде ул күренекле иҗат шәхесләре турында. Яңадан әле шулай ук менә җәй дәвамында кызыклы шәхесләр белән очрашулар көтелә. Аларны без әлбәттә эфирга җиткерербез дип уйлыйм.
Барысы да бик үзенчәлекле уникаль тапшырулар. Инде радиодан истинне буларак аның нәрсә тапшыруларының кайберләрен аннары кирип тә тыңлап була. Аны теге радиода
ишетеп. Без инде менә шушы урында хәзер сәхифәгә күчәбез. Әлбәттә, минем уйлавымча, ничектер безнең сайтыбызның эчтәлеге башка интернет радиолардан нәрсәсе беләндер аерыладыр дип уйлыйм, нәрсәсе беләндер охшаш дип уйлыйм. Һәрхәлдә күп радиостанцияләр шул ук бер алымнар белән кулланалар. Ләкин шул ук вакытта безнең сайтта әйтик, видео тапшырулар, видео әсәрләр карау мөмкинлеге бар. Монысы беренче, икенчедән безнең сайтта бар тавыш бирү. Бу бик кызыклы әйбер. Менә син, Раил, әйтеп киткәнең бит әле музыка турында, анда күп кешеләр кереп популяр музыка сорый дип, менә без тавыш биргән идек. Чынлап та популяр поп музыканы сораучылар бар. Анда инде тавышларның теге яисә бу күләмдә, теге яисә бу төр музыка кагылышлы бирелгән тавышларны без анализлыйбыз һәм әлбәттә аларга нигезләнеп эфирны төзергә тырышабыз. Ләкин шулай да классик музыкага һәм альтернатив музыкага өстенлек бирелгәнсе һичшиксез. Әлбәттә, тиздән сайтка без инде эфирда яңгыраган тапшыруларны йөкләргә тырышачакбыз. Әгәр дә чыккан тапшыруларны кемдер ишетми калса, аларны инде сайтка кереп тулы форматта тыңлау мөмкинлеге булачак. Алдан ук әйтеп куям, бездә юк чат, чөнки бу буламыкның кирәге юк дип уйлыйбыз безнең сайтта. Әлбәттә, һәр көнне ниндидер мәдәният өлкәсенә кагылышлы яңалыклар бирелеп барыла, блоклар бар. Һәр теләгән кеше сайтка кереп үзенең блогын булдыра ала. Без ничектер Америка ачтык дип уйламыйм, әмма дә ләкин кулланучылар фикере буенча, бу минем фикерем түгел, сайт шактый уңайлы, кулланучылар өчен иң беренче нәүбәттә уңайлы.
Сайтта видео дип әйтеп киттегез, әгәр дә шуны инде киләчәккә алып барсагыз, әкренләп аны интернет телевидение дәрәҗәсенә җиткерү планнарыгыз бар.
Раил, андый планнар иң баштан бар иде. Андый планнар әлбәттә бар. Моның өчен безнең әйтик техник мөмкинлекләр дә бар. Видеокамералар, монтаж өстәлләре һәм башкалар, һәм башкалар. Ләкин инде интернет радиога әле яңадан интернет телевидение өстәү бераз иртәрәктер дип уйлыйм, чөнки моңа әле шәхси ресурслар да кирәк. Чөнки Казан радиосы ул шәхси проект, әлбәттә аны тартып барырга кисәнең дә шактый калын булуы зарур. Бүгенге көндә инде бу радиостанция әйтик финанс ягыннан ул тулысынча шәхси кисәгә кайтып кала. Шуңа күрә мөмкин кадәр без инде чыгымнарны ясыйбыз, ләкин интернет телевидение әле шак кына соңрак булыр дип уйлыйм. Интернет радио үз-үзен аклый башлагач.
Интернет челтәрендә инде без сайтны даими алып бару өчен шук ана финанс ягына килеп терәләбез, анда ниндә булса рекламадан акча керү мәсьәләсе, ул инде гомумән радиода шулай рекламадан акча хисабына яшәдер. Аннары менә интернетта татар телендә реклама дәрәҗәсе сезнең әле алып барылар мөмкинлекләр бармы, хәзер вакыт бирүчеләр бармы татар телендә рекламаны?
Беләсезме, монда инде мен бар, баралар күп түгел, алар санаулы гына дип әйтәсем килә. Алар инде безнең әйтик партнерский мөнәсәбәтләр, кайдадыр без мәгълүмати ярдәм күрсәтәбез, кайдадыр алар безгә мәгълүмати ярдәм күрсәтә. Инде менә коммерция ягыннан алып карасак, бүгенге көндә мин бу мәсьәлә белән дөресен әйткәндә тирәннән кызыксынганым юк. Татар интернет рекламасы. Ләкин ничектер менә минем шәхси фикерем буенча, бәлки мин ялгышамдыр, татар интернет рекламасы югары дәрәҗәдә түгел һәрхәлдә.
Чөнки инде андый реклама бирүчеләр булсын, аның өчен кулланучылар кирәк. Әгәр дә аның тыңлаучылары аны теге рекламаны аны бит ниндидер аудитория юнәлтергә кирәк. Димәк, аудитория зур булса, аның реклама бирүчеләре табылыр.
Ну, беләсеңме, миңа калса, татар телле интернет аудитория ул шактый җитәрлек. Минем уйлавымча җитәрлек. Күләм ягыннан да, сыйфат ягыннан да яхшы дәрәҗәдәдер дип уйлыйм мин. Ләкин монда инде мин нинди аналогия китерә алам? Әйтик, менә 90-нчы еллар уртасы. Курай радиосында эшли башлаганда шулай ук бу проблема килеп басты. Татар телле радио реклама. Ул вакытта гомумән татар телле радио реклама юк иде. Без барлыкка килгәч, бу проблема үзеннән үзе килеп басты. Рекламодатель әзер рекламасын бирергә рус телендә, татар теленә аның мөнәсәбәте тискәре, яки ул бу аудиторияга артык ышанып бетми. Рекламный эффектка ышанып бетми. Ләкин менә бу стереотипны җимерер өчен безгә 4-5 еллап вакыт кирәк булды. Һәм бүгенге көн күрсәтә, татар телле радио реклама ул шактый югары дәрәҗәдә һәм рус телле компаниялар да үзләренең рекламасын татар телендә бик рәхәтләнеп бирәләр. Монда инде хәзер интернет татар телендә интернет реклама.
Әмма ләкин интернетта барса күпкә тизрәк бар. Без инде мәтләнәбез ул тагын да тизрәк барлыкка килер дип инде.
Ләкин шулай булуына да карамастан, ничектер менә бу процесслар әле шактый әкрен бара кебек тоела мине.
Яры Казан радиосына зур уңышлар теләп калабыз.
Интернетта Казан радиосы авторы Нуралиев белән Раил Фатауллин сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны кызган табак белән дәвам итәбез. Һәр җәйнең үз кие җыры була. Татар егет-кызлар арасында узган җәйнең хиты булып, кемнәр китә җыры санала. Ул җырны башкаручы Гөлназ Батталова күпләр өчен билгесез кеше булып кала. Кемнәр китә җыры Гөлназны тиз арада яшьләр арасында популяр итә һәм ул татар эстрадасында балкый башлый. Бүген ул кызган табак кунагы яшь җырчы Гөлназ Батталованы Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыруы. Җәйге айларда без инде менә узган җәйне искә алып, кояшлы җәйне искә алып, әлегә яңгырлы җәйдә яши бирәбез. Узган җәйнең хитын искә төшерәсебез килә әлеге тапшыруда. Узган җәйдә менә шушы җыр, кемнәр көтә дигән җыр яшьләр арасында бик популяр булган иде.
Миңа су яна көн кисәде. Ул барыбер сизсез үтә. Хисләремне күрсәтим бер кемгә дә. Миңа авыр түсәм дә. Миңа көннәр көттә. Кышның ак бураннарында. Адашып калганда.
Кемнәр көтә, Гөлназ көтә, шундыйрак мәгънәдә менә сезне хәзер тыңлыйсыз.
Кемнәр шулай көтә.
Әлеге жырны узган ел татар тілі радиоларына әйләндерділәр, ләкин инде кем аны башқара, нинди жырсы, қаян килеп шыққан берсе дә белмәде. Һәм инде бер ел үткәннән соң гына без инде белә башладық, узган елның хитын кем жырлаганны. Гүлназ Батталова белән очраштык һәм инде кемнәр көтә җырының авторы, ягъни инде башкаручысы Гүлназ икәнне белдек. Гүлназ бүген кызган таба кунагы. Сәлам Гүлназ.
Сәлам, сәлам Рустам.
Менә Гүлназ шуннан да, менә шушы кемнәр көтә дип аталам ул җырның исеме. Чөнки без менә күп баш ваттык. Нинди җырсы башкара? 500 җырсыны берәм тикләп карап чыктык инде. Кемнәр белән генә карамадык, ләкин тиз генә таба алмадык узган ел. Кем җырлый икән? Менә быел инде Аллага шөкер, син килеп чыктың. Безгә кызык, менә ничек килеп туды шу җыр?
Бу җырның авторлары Айнур Шарапов һәм Илгиз Шихразиев. Җыр ясаган турында Айнур Шарапов идея булды. Ул музыканы язды, аранжировканы да ул язды. Һәм сүзләр белән Илгиз Шихразиев бик якын дустым булышты безгә.
Әмелә Гүлназ исемен ул сиңа атап язылган җыр иде мәлле?
Әйе, әйе.
Нәкъ сиңа атап язылган җыр бит.
Әйе.
Син көтәсең кемнедер?
Көтәм шул Айнур, ул минем йөргән егетем. Ул Америкада китте. Бер ел мин аны вот көттем. Хәзер инде кайтам.
Кемнәр көтә, Гүлназ көтә, шул ярак тарихта булды шул.
Айнур миңа багышлап бу җырны язды.
Кай сайда язылды? Һәм ничек ул татар теле радиоларга килеп керде?
Бу җыр июнь аенда язылды, бер ел элек инде. Туркияда булдым, бөтен җәйне.
Узган ел.
Әйе, әйе. Һәм Айнур әйтә, әйдә инде язабыз бу җырны. Син китәсең, өч айга мин бер елга вообще китәм, гөрт Америкага. Әйдә язабыз, мин, я гөрт, чувствую, хит була, әйдә язабыз. Һәм бөтен төн яздык.
Бер төн яздык,
әйе. Әйе, бер төн.
Кайсы студияда?
Айнурның студиясында.
Монда Казанда студиясе бармы?
Әйе.
Яздырдыгыз?
Һәм яздырдык, һәм мин киттем.
Төркиягә?
Әйе.
Ул китте Америкага.
Әйе. Мин Туркияда булдым. Соңрак мин бу җырны ишеттем. Әниләр, бабайлар миңа әйттеләр, минем туганнарым, радиода синең җырың бар. Ишетәбез, тыңлыйбыз.
Ошый дипме?
Әйе, мин кайттым, уже менә хит сиңа.
Бөтен кеше белә?
Бөтен кеше белә, әйе.
Әле радиодан ничек торганда, ниндидер сүзләрдә булган аксы бит Гүлназ шундый, Гүлназ мондый дигән төрле уйлар,
төрле фикерләр. Гүлназ татарча сөйләшә белми дип әйтәләр. Минем гаиләмдә татарча сөйләшмиләр.
Берседәме?
Әзрәк кенә мин дә әз сөйләшәм инде.
Ләкин менә хәзер өйрәнә башладым бит, сабан туйларда йөрисең.
Әйе, кирәк. Дуслар белән гел татарча сөйләшергә тырышам инде.
Хәзер инде үзең белән таныштырып китсәң, каян син, кем син?
Мин Башкирәдә тудым, Бәләбәй шәһәрендә. Һәм 7 ел миңа булгач, без күчтек Яршалыга. Анда мин музыкаль мәктәбендә укыдым. Һәм Казанга күчтем. Мәктәпне бетереп, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. Кафедра сольного пения безнең Венера хатын җитәкчесе.
Венера ханым, синең инде укытучыбыз?
Әйе.
Хәзер синең имтиханнар бар.
Әйе, вот әле генә килдем, бишлегә имтиханны.
Әле күп калдымыз.
Ике генә калды. Гел бишлегә бирдем.
Һәм инде син икенче курсны ябасын.
Әйе. Бер атна калды миңа укырга һәм ябам.
Аннан соң ялга китәсең.
Әйе.
Нинди ярак планнар соң җәйге?
Тиздән туган көнем була, икенче июльдә. 20 яшь миңа була. Белмим, ничек үткәргәгә.
Уйлыйсың, Михаил, баш ватасың.
Яршылыга китәм, мин кырына, һәм соңрак Башкирәгә китәм. Минем бабай анда, туганнарым.
Бәләбәйдә.
Әйе.
Әниеңнең туганнарым?
Әнием, әйе.
Тулы гаиләдәме син менә? Әниең, әтиең бармы?
Минем әнием генә. Әтием бар, без...
Бергә тормыйсың.
Тормыйбыз, ләкин без әти белән телефоннан һәр чак сөйләшәбез.
Гаиләдә син берәү генә?
Юк, минем абыем бар.
Бер туган абыем?
Бер туган абыем, 4 ел олырак. 4 елга.
Олырак. Ул кайда?
Ул Мәскәүдә эшли хәзер.
Зур кеше инде, булачак.
Алла берсә, әйе.
Ә синең менә кем булырсың икән? Артистка ма әллә инде?
Артистка булырга телим. Яңа җырлар алла берсә язам. Бу җәй көне бик күп планнар минем бар. Яңа җырлар, кемнәр көтә стилендә. Шундый современный яшьләр өчен, әйе. Һәм инде олы кешеләр өчен җырлар
язырга
телисең
инде шулай.
Телим концертлар өчен. Юкка чыкты кочагыма. Синең йөрәгең кабат кайтмас күңелемә. Әйткән сүзләрең тик янымда булса гына. Тоям бәхетне, ләкин югалма, ялгыз калдырма.
Тауышны син ясадың ма, әлде синең шундый тавыш иде мин?
Минем тавыш.
Мен кемдә бит тавышны ясый куянда.
Төрле җырлар, төрле тавыш минем.
Үзгәрүшен бераз.
Я мин джаз бик яратам җырларга. Татарча моң минем шундый татар түгел инде, но мин тырышам.
Син татар кызыдыр бит инде.
Әйе.
Ике яктан да әтиенең татарлары инде.
Әйе, әйе.
Ни өчен менә татарча сөйләшмисез гаиләдә?
Минем әнием начар татарча белә. Без гел русча сөйләшәбез. Авылга кайтканга мин әби бабалар белән сөйләшәм татарча инде. Әзрәк кенә өйрәнәм.
Ә менә хәзер син Сабан туйларында йөреп чыктың ялгышмасан Татарстанда. Ә сиңа эндәшәләрме? Син ничек җавап бирәсең?
Тырышам инде. Рәхмәт дип татарча сөйләшергә тырышам.
Әле син авыл Сабан туйларына алай йөргәнең булмагандыр?
Юк, беренче тапкыр һәм миңа бик ошады.
Ничек соң менә халык арасына чыгу, Сабан туйларында җырлау, шулай ук концертларда җырладың, әй бит? Барс Медиа ширкәте белән күпмедер элемтәдә торасың.
Әйе, эшлибез. Әзрәк кенә җырлар миңа, яңа җырны язлар миңа, язмыш белән ярышма дип атала. Яхшы эш булды.
Хоббиларың бармы соң?
Хобби минем гәлендә җырлау. Җырларны язмыйм, но вот последнее время мин тырышам. Шигырьләр уйлап язам.
Шигырьләр яза башладың?
Әйе, әзрәк кенә.
Татарча урысча?
Татарча, вот именно что татарча.
Татарча шигырь яза башладың. Кызган тоба. Кичкенәдән шулай артистка булырга теләдең?
Әйе. Мин фортепианода уйнадым 9 ел. Һәм инде хорга йөрдем, музыкаль мәктәбендә. Миңа вот күбрәк шигырь җырларга.
Синең бит әле менә буйсының да шундый матур диемме соң инде тамашачылар әйтә инде матур дип. Бәлки сиңа ниндер модельне агентстволарга да мөрәҗәгать итәргә кирәк булганда.
Күп тапкыр инде әйттеләр шул турында һәм мине чакырдылар модель агентствога. Фото модель дип. Юк инде. Миңа җырлау
күбрәк шигырь.
Күбрәк шигырь. Модель агентство төрле-төрле фотосъемкалар булырга тиеш. А мин җырчы кыз, бу кирәкми. Фотографироваться инде бу.
Фотографирга яратасың исем,
байда? Яратам, кыз бит мин, яратам. Ну, кирәк мин бу миңа.
Укуда яхшы укыйсың бусың, тырышып укыйсың ма?
Әйе, гелмешлеге.
Барыларны калдырмыйсың?
Калдырам инде. Концертлар.
Булганда.
Әйе, тырышам йөрергә. Бездә бик кызык университет. Һәр почмакта уйныйлар, җырлыйлар.
Куркмыйсың бусың бит, татар эстрадасында бик күп җырчылар. Үз урыныңны таба алырсың микән? Син күпмедер таптың инде, ләкин бит әле дәвам итәргә кирәк, үсәргә кирәк.
Алай берса, мин уйлыйм, барысы да әйбәт булыр.
Интернетта язалармы сиңа?
Язалар, күп язалар.
Таныйлармы, беләләрме?
Әйе, җырларымны тыңлыйлар.
Ничә дус бар соң контактта? Меңме?
Мең бар инде. Минем ике бит. Берсен инде взломали дип әйтәм. Анда бик күп дуслар инде югалтам хәзер инде. Һәм яңа бит.
Шунда элемтә бара инде тыңлаучылар белән синең.
Угу.
Күп кеше дә инде шул кемнәр көтә, ялышмасам.
Әйе, мине Гүлназ Баталны кемнәр көтә дип.
Әйе,
әйе.
Димәк, сиңа тагын бер яңа хит уйлап табарга кирәк булачак инде.
Таптык, инде яздык.
Сүзләре дә бар.
Сүзләре дә бар. Почти бар.
Кие?
Кие бар. Демо версия бездә.
Гүлназ Батталова кемнәр көтәдән соң яңа хит әзерли.
Һәм
ул Алла берсә 2011 елның хиты булачак инде шулай.
Алла берсә җәйгә без әйтәм.
Менә җәйгә нинди теләкләрсең үзеңнең яшьтәшләреңә 20 еллык юбилеең алдыннан?
Яхшы һаваны, менә бит яңгыр да яңгыр. Яхшы һаваны телим, һәм инде яхшы кайф, наверное.
Бик зур рәхмәт, Гүлназ.
сиңа рәхмәт. Менә чакырган өчен.
Сине хит көтеп калабыз инде.
Әйе.
Демәк, кызлар егетләр безнең кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Гөлназ Батталова. Кемнәр кете? Сез аны беләсез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сәхәтләр буена минем генә турында тик синең уйларың. Кишкә урамнарда үзең генә хәзер мине сагынасың. Сәрле синең җаным, таштай йөрәгем, сизмәс минем назымны. Ялгыз күзләрең, үпкәле сүзләрең, кайтармас вакытны. Язмыш юлына барса да, янымда торса да, бирмәс идем аңа ризалар. Йөрәгемнән узса да, аварлыклар чыкса да, хәзер мәхәббәтем ярыла. Язмыш юлына барса да, янымда торса да, бирмәс идем аңа ризалар. Йөрәгемнән узса да, аварлыклар чыкса да, хәзер мәхәббәтем ярыла. Яш юлна барса да, янымда торса да, бирмәс идем аңа ризала.
Кызган тоба, һәр шимбе.
Тольятти татарлары интернетта үз сәхифәсен булдырды. Аны Виталий Стриженов эшләгән. Әлеге сәхифә урыс телендә генә булса, Стриженов хәзер аның Татарча проектын эшләүләрен әйтә. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Милләте буенча урыс булган Виталий Стриженов Тольятти татарларына сайт ачып бирде. Соңгы елларда Самар өлкәсендә татар җәмгыятьләре интернетта үзләренең сайтларын ача башладылар. Самардан соң икенче зур шәһәр булып саналган Тольяттидә Руханият фонды үзенең сайтын ачып җибәрде. Сайтны ачуда зур өлеш керткән Виталий Викторович Стриженов белән Азатлык радиосы дулкынында әңгәмә тотабыз. Виталий Викторович, Руханият җәмгыятенең үз сайтын булдыру нияте ничек туды?
Идея сайта была
заложена. Тольяттидагы Руханият җәмгыяте ярты ел элек үк үзенең сайтын ачып җибәргән иде. Җәмгыятенең һәм сайтының максаты бер генә: Тольятти татарларын һәм башка милләтләрне татар һәм мөселман мәдәнияте белән таныштырып бару. Безнең сайтны көненә 25-30 кеше ачып карый һәм укый. Заманында Тольятти шәһәрен мәсҗид бинасы белән нурландыруда Ирек һәм Роза Каримовлар зур өлеш керттеләр. Алар җитәкчелегендә үзләренең тирәсенә мал куарлар тупланып, мөселман гыбадәтханәсен төзеп куйдылар. Һәм менә 20 ел ва якын Каримовлар гаиләсе халыкка хезмәт итәләр.
Русергена Каримов и Ирек Венеричи Каримов.
Виталий Викторович, әлегә сезнең сайтта материаллар тек рус телендә генә, ә бит татар телсез татар мәдәниятен саклау мөмкин түгел. Сайт татарча да сөйли башлар микән соң?
Да, конечно, планируется в ближайшее время, а мы как раз работаем над данным проектом.
Әйе, алдагы көннәрдә сайтта материаллар татар телендә генә түгел, гарәп телендә дә бастырырга күздә тотабыз. Без татар дөньясын гына түгел, ә гарәп дөньясына да тәрәзә уярга исәплибез, диде милләте буенча урыс булган Виталий әфәнде Стриженов. Виталий Стриженов зур сәясәттә кайнаучы шәхес. Үзе Самарда торса да, малкуарлык хезмәтен Тольяттидә алып бара. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.